Euskal Herria zuzenean, EHZ 2023 jaialdia, hemen da, bihar bertan hasiko da, ekainaren 30-etik, uztailaren 1-2 arte, igande honetara arte, asteburu pasa beraz, hortzen irisarrin jaialdi, ederrau, musikaz eta bertze kontuez ere, gozatzeko, hain zuzen ere, aurtengo edizioaz solastatzeko, Irati Fernandez, EHZ-ko antolatzaileetako bat edo antolakuntzako kidea denarekin, egonen gara datozen minutuetan. Irati, egunon, milesker gurean egoteagatik gaurkoan.
Ba, egunon, milesker zuei.
Irati, nola dago gorputza, orain azkeneko momentu hauetan, ez dakit, hainbertze garren edizioaren ondoren oiniken ere nerbiosten zaren edo erabat lasai hartzen duzun kontua.
Bai, nahiko urduri, atzo antolatzailean artean egin genuen bilkura, nola zentzen ginen, eta urduritasuna nabaria da, baina beti uste dut beharrezkoa dela ere bai, ez, hola, ba, urduritasun hori bilakatu barra motivazioa eta ala da, bera, ongi.
Noiz baitere gaizki atera da, EHZ, eta hau da, sustoak egoteko aukera badago?
Ez. gaizki ateratzena, ba, 2017an ez estatu zen, ekaitza izan zelako, orduan, eguraldiak bai badu faktore garrantzitsu bat, baina bestela ez dena prestegongo da, dena oso ongidoa, ez, kezka handirik ez.
Eta asteburu untarako, badakigu eguraldiaren iragarpena?
Ba, egunero begiratzen dut, baliteke euri pixka bat egitea, baina gehiago goizan hola freskatzeko moduan, eta bestela temperatura nahiko goxoak, ez dugu pasako iazko beroak, beraz uste dut atxeginia izango dela irisarriko herria eguraldi horrekin.
Jo, osea, bikaina, temperatura goxoak eta gainera euri pixke bat ere goizetan iritzartzeko, beraz, bueno, egundokoa. Ba, Irati, galdetuko izute aurtengo egitarauaz pixkat, bueno, pentsatzen dut, zaila dela erratea, baina, bueno, askaitezen kontzertu ez, ez dakit zer kontatzen aldi guzun horretatik, badakitzuentzat beti zaila dela erratea, baten bat azpimarratzea, baina, bueno, ea nola kontatzen aldi guzun hau.
Bai, kontzertuen aldetik, ba, 10 talde egunero, zaten duzu bezala, zaila dautatzen ez dugu, ba, afitxabururik edo, talde potoloa eta gerbezak txikiagoak, denak dute, ba, denak dira interesgarriak, denak izango dute beraien xarma, publiko ezberdinentzat aurreikusi dira, estilo guztiz ezberdinak, badira Euskal Herriko taldeak, badira, ba, estena hundietan oituta duen talde asko, ba, Gatibu, Zeta, Clear, Willitru, Mondezalakoak, badira talde berriagoak ere bai, Euskal Herritik, badira taldeak kanpotik edo zaizkigunak, eskaintza oso interesgarriekin ere bai, aipatuko nuke nik gustuko dudalako ere bai, FM Belfast, Islandiarra. Zuzenean, eta nik uste kontzertu polita izango dela, igande gauean azken kontzertua.
Zer estilokoa iratik?
Eta gero bai zugu raplariak, hauek ben Belfast, ba ez dakit, pop, pop bai, dantzagarri bat ola. Eta hori badugu baditugu raplariak, badugu metal taldea Soulfly, nahiko ezaguna metal munduan ere bai. Ordan guztiz, nazketa da, gure gitarra bat, hau zut, denentzat izan itekela interesgarria.
Ezagutzen ez dugun ontzat, EHZ-etan egon ezkaren ontzat, nola izaten da pixket banaketa, erran nahi dute egun guztian zehar badire kontzertuak, atxaldean hasten dira eta gauean luzatu?
Bai, EHZ-etan egon ez diren entzat, ba, irisarriko herriak permititzen digu, bi gune oso desberdin egita, ba, dugu plazako gunea, Herriko plazan, eta dugu gero prentzea ditzen duguna, beraz, ba, gehiago kontzertu gunea. Plazeko gunea urririk da egun osoan, eta goizeko 10-etik goizi animazioak badira, bada aurrentzako xokoa, baina badira izango dira txarangak, bertso emanaldiak, dantza ikusgarriak, zirko ikusgarriak, oran, kriston giro sortzen da horregunean zer, eta gero arratsaldetik goizi kontzertu handietara joaten gara kontzertu gunera.
Ba, hortzen kontzertu andana bat, aipatzen genuen, karo, zinezkoa dugu orain zerrenda guzia erratea, baina, bueno, edo zein kasutan hor webgunean bilatuta, edo bertzena sorpresa, bertaratu eta gozatu, ba, bertako eskaintzaz. Horrez gain, Irati, badakit ez duzuela bakarrik kontzertuak eskaintzen, bertzelakoak ere egoten dira, pentsatzen dut, tailerrak, hitzaldiak eta ere topatuko ditugula EHZ-etan.
Bai, hori da. Eskaintza oso aberatsa ere dugu aurten mintzaldi eta tailerren aldetik. Ospitalea deitzen den etxe eder batean eta historiko batean emango dira hitzaldi horiek. Eta aurten, ba, gomidatuen artean, badugu Antxon Lukuren hitzaldi bat libertimenduei buruz. Badugu Frantziatik, Parisetik etorriko zaizkigu batalde antifasista batzuetan ari diren militanteak, kontatzeko zein den haien egoera gaur egun. Laborari gaztei ere hitza eman entzaiek, ba, kontatzeko laborari donekazari gazte gisa, ba, nola bizi duten eta zein izan diren haien arrazoiak eta zailtasunak laborari bilakatzeko. Eta hainbat eta hainbat itzaldi interesgarri horiek ere atxipan daitezke gure webgunean edo sare sozialetan.
Ba, hortzen eskaintza zabala, eskaintza hori nolabait ere aisialdia ludikoa, baino gero azpiegiturak ere andana bat egoten dira, bueno, zer erranik ez segur nago edateko txozna eta gune andana bat egonen direla, baino bertzelakoak ere bai, ez da irati, uste dut kanpingunea badela eta ba otorduak eta egitekoak baitere antopatuko ditugu.
Bai, hori da, badugu ba, kanpingunea urririk festivalarientzat, ba, aparkalekoa denentzat, furgoneten aparkaleku bat ere bai, eta gero ba jateko edateko bertako produktuak jateko adibidez batatak nazarro bat idatot adibidez edo aragia da arrozeko laborari baten aragia beraz zinez lan bat egiten dugu ere bai tokiko produktuak profesatzeko eta hoiek izango dira festivalean asteburu honetan.
Beraz patatak eskatu behar dira EHZ-etako festival bai. Honetan patata andana bat ez irati
aurkatzen dizkizuet.
Jenda. Irati, galetu nahi nizun, karo, aipatzen zuen bertako produktuak izanen direla, ez? Alderdi hori zaintzen duzue, eta pixket hortik galetu nahi nizun EHZ-etaren balioen inguruan. Hau da, ikusten dugut, ba, jasangarritasuna, ekologia, bai egoten dela erdigunean, hortik aratago, ez dakit zebertze baliok osatzen duten EHZ-eta?
Bai, hainbat balio, ba, zeraten gara aplikatzen festivalean praktikoki, zegoza bat teoriak dira, eta gero, ba, alizara ere, festival bat, ez da, oso handia, baina hala ere, ba, jende txua antolatzen, eta nola egin dezakegu, ba, bidez, jende guztia, ba, segurtasunean sentira dadin, gure festivalean, eta giroa goxoa izan dadin, ez, ba, badugu talde bat erasoen kontrako brigada ditzen dena, eta haiek, ba, protokolo bat lantzen dute, eta gero guneak ere egongo dira, bidez, horri buruzko sentsibilizazio egiteko. Eta aipatu duzun bezala tokiko produktuena ba komunidorrekin funtzionatzen dugula eta gira da inbeste jende dituen festival bat komunidorrekin ba badela adierazgarria da ba, kudeaketa lan handia eskatzen duelako adibidez.
Eta tokatzen dire horretarako txanda ere eder batzuk ez jendeak borrokatzen du txanda horiek betetzeko ez komunidor horiek garbitzeko.
Bai, ba, uste dut denak pasagarela laguntzen izan garen guztiak pasagarela txandaietatik, eta gero honean eta egiten dira, Brigada Berdeko txanda famatuak dira, eta bai, pixkat mitikoak dira egin izan ez.
Galdetu nahi nizun, txandez ari garela, aipatzen genuen, ba, gune handirako eta sarrera erosi behar dela, baina, bueno, hortatik aratago ulertzen dut, jaialdi hau ez dela nola erran. Zerbait pasiboa ez, ni joan ordaindu eta listo, atzentzen naiz, baizik eta txandak ere egin, ez dakit egin behar diren edo egiteko aukera dagoen.
Bai, egiteko aukera bada. Festival honek funtzionatzen du eta funtzionatzen du horri esker eta lorita basaitik iraundu horri esker da laguntzaileen gan oinarritua dela. Eta aurten 500-600 laguntzaile artean izango ditugu. Orduan publiko guztiak ez dutxandarik egin behar, baina kopuru handi bat behar dugu festivala egin analizateko. Eta horregatik beti ba esaten dugu, txizita laguntzailek egiten dutela, eta ez dela talde txikia, dela 500-600 pertsona artean. Orduan sartuko dituztenak eta haien onena emango dutenak egun politak izan daitezen.
Nik aitut gainera txanda horiek aski ere divertigarriak izaten direla, hor azkenean lagunekin egoten zara, eta batzutan ere ongi pasatzen dela. Ez dakit horrek igual urduritzen dizuen, talde bolondrez talde horiek sobera ongi pasatzen nahi badira, akaso denak ez du ongi funtzionatuko?
Zutut uste, nik uste ongi pasa daitekela ere ardurak hartuz, eta izena baten den momentuzik nik uste bat jendeak badela kontzientzia hori bat zertarako doan, eta gero ba izango duten lana eta gero denbora libra ere bai galdetzen digo bakoitzari ze kontzertu ez duzu nahi utzegin eta bakoitzak izaten digu eta respetatzen dugu beraz bai nik uste ongi pasako dela.
ba, gomitea mendik baita ere parte hartzeko antolakuntzan, azkenean EHZ eta herritarretatik eta herritarrentzat egineko jaialdi bat delako, eta hortaz ari garela, irati, bai, ez dakit, merezidu oroitaraztea edo galdetzea EHZ-taren, ez dakit, helburu jakin bat du, diru hori gero zerbaiterako erabiltzen da, autofinantziaziorako?
Hainbat helburu ditola esango denuke, eta gainera, 86tik ere existitzen den jaialdi batean, pasa dira, hainbat gazte belaunaldi, testu inguru ezberdinetan egon direnak, testu inguru politikoak, sozialak, musika jaialdien testu ingurua, orokorrean, beraz ustez belaunaldi bakoitzak bar, ematen diola bere ukitua edo bere forma, eta aldatzen duan festival bat da. Garai batean, segurenik diru gehiago ateratu zen, eta gero birban atzertzen, gu saiatu gara ere bai adibidez hortan, nahiz eta dirua ez duan uste lehen helburua den, baina adibidez iaz ateratako etekin parte bat lurtzaindia elkarteari eman genion. Haiek laborarien lurrak erosten dituzte, pikate espekulazio arriskoan dauden lurrak erosten dituzte eta laborari birronatzen dizkiete. Baina badira beste hainbat helburu ere, eta da gazte jendea elkarrezagutzea, elkarrekin zerbait sortzea, militantzia forma bat da ere, proiektu kultural politiko baten inguruan, eta saretze horrek eta lehen esperientzia horiek fruituak ematen dituzte ondotik bakoitzaren herrian eta...
Ba, behonde izuela, hortzen EHZ eta jaialdia, ez dakit irati objektiboki Euskal Herriko jaialdi onena?
Ez dakit oso objektiboa nahi zen, baina argiako kasetari batek idazituen hori, ordan, kasetaritza ez objektiboa da, ordan.
Ados, bueno, argiakoen hitzak errespetatuko ditugu beraz, EHZ eta Euskal Herriko jaialdi onena, bihar hasiko dena, larun batean, eta igandean luzatuz, bolondresak beharrezkoak eta ongi pasatzea, helburu ez bakarrik, baitere, ba, militantzia eredu bat, ekologia, antikapitalismoa, ba, jasangarritasuna, ez, hainbertze kontu, ba, hortzen bueltan dabiltzanak, aurten gainera erasoen kontrako protokoloa, bertze urte batzuetan bezala, ba, jaialdia, segurua izan dadin, denentzat, ez dakit, irati, azkeneko galdera, norbait, joan ez bada EHZ-etara oraindik, zergatik, hurbildu beharko litzateke aurten?
Urbildu beharko litzateke, azteko Irixarriko herria ezagutzeko, batxena farroko herri zoragarria da. Egia da, lehizu zeitea txezetan sortzen den giro berezi hori, ba ez dugula askotan eta beti ikusten. Benetan oso giro goxoa da, niri beti plazer egiten dit gero entzitea, ba, agian herritarrak eta adineko jendea esaten, ba, ze gazte goxoak, ze atxeginak, ze giro goa sortu den, eta nik uste dut merezi duela hori ikusteak, behin bada ere, baina nik uste behin etortzen denak errepikatu nahi duela.
Irati Fernandez, Euskal Herria zuzenean, EHZ-ko antolatzailea, eta 2023ko aurtengo edizioaz, solasean, bihar hasiko dena, beraz, hemendik baitere, gonbitea bertaratzeko. Irati, mila esker honeitz gaurkoan gurean egoteagatik.
Mila esker zuei, ongi izan.